Areena.
Ben Lerner on ylistetty amerikkalainen kirjailija. Juuri suomennetussa romaanissaan Topekan koulu hän kirjoittaa siitä, millaista on kasvaa 90-luvun Kansasissa. Mitä tämä romaani sanoo Trumpin ajan Amerikasta ja Yhdysvaltojen politiikasta? Se selviää tänään Kulttuuri Ykkösessä. Mä oon Juho Kankaanpää. Tervetuloa mukaan. Ja Ben Lerneria lukee kanssani täällä studiossa kriitikko ja Nuoren Voiman päätoimittaja Vesa Rantama. Tervetuloa mukaan.
Kiitos paljon.
Vesa, kun me oltiin aikaisemmin yhteyksissä, niin sä sanoit mulle, että Ben Lerner on sulle tärkeämpi kirjailija kuin David Foster Wallace. Miksi näin?
Tämä voi tietysti liittyä vain siihen, että ehkä tämä liittyy sellaiseen harmitukseen, mikä mulla silloin oli, kun mä ajattelin, että tämä uusi David Foster Wallace-suomennos, järkelemäinen päättymätön riemu, on saanut niin järjettömän paljon huomiota. Ja sitten havaitsin, että Lernerin loistava uusi romaani Topeka School on myös suomennettu, eikä ole saanut läheskään vastaavassa määrin huomiota. Ja vaikka on ajankohtaisempi kirja mun mielestä monilla tavoilla. Voi olla, että se liittyy tähän, eikä niinkään mihinkään objektiiviseen arvoasteikkoasetteluun.
Mutta hyvä, saatiin heti alkuun ylistystä. Toi sun Wallis-mielipide on tosin hieman radikaali näinä Wallis-hypetyksen aikoina. Tuommoisesta voi joutua kivitettäväksi jonnekin Oodin eteen. Mutta näet sä, että onko sitten David Foster Wallisella ja Ben Lernerillä jotain yhteistä?
Mun mielestä heillä on hyvinkin paljon yhteistä, jos lähdetään esimerkiksi siitä MacArthur Foundationin tällaisesta Genius Grantiksi kutsutusta hyvin suuresta apurahapalkinnosta, joka usein lahjoitetaan niin kuin sukupolvensa lahjakkaimpana pidetyille taiteilijoille, kirjailijoille muun muassa, niin molemmat on saaneet tämän palkinnon ja tavallaan ovat tulleet aikanaan ikään kuin noteeratuiksi sellaisena niin kuin kyvykkäimpinä kirjailijoina siinä niin kuin nuorten prosaistien joukossa. Ja kyllä mun mielestä aiheidenkin puolesta, että se on aika kiinnostava itse asiassa tämä asetelma, jos ajattelee sitä päättymätöntä riemua, joka on suomennettu, ja se tavallaan hamuaa 90-luvulta käsin, se on kirjoitettu 90-luvulla, se hamuaa kohti niin kuin tätä päivää, tai tavallaan yrittää kuvitella niin kuin Yhdysvaltoja ja monia semmoisia kehityskulkuja, joita silloin oli menossa, että miltä ne voisi näyttää niin kuin oletettavasti 2010-luvulla. No Lernerin kirja taas on kirjoitettu Trumpin Amerikassa ja sinne katsotaan niin kuin taaksepäin sinne 90-luvulle. Ja tavallaan yritetään ehkä nähdä jotenkin retrospektiivissä niitä sellaisia kehityskulkuja, jotka on johtaneet sellaiseen tilanteeseen, missä nyt ollaan.
Otetaan tässä vaiheessa mukaan myös toinen lukijamme. Hän on kirjailija Tommi Melender. Terve.
Terve, terve.
Tommi, sulta ilmestyy tulevassa Parnassossa kritiikki tästä Lernerin Topekan koulu-romaanista. Ja mun korviini kantautui tämmöistä huhua, että sä kirjoitat siinä, että Lerner on tämmöisten älykkäiden lukijoiden Jonathan Franzen. Mitä se tarkoittaa?
No, se oli tommonen vähän ilkikurinen, vähän provokatiivinenkin aloitus. Joskus kun kritiikkiä rupeaa kirjoittamaan, niin haluaa niihin vetävää aloitukseen. Mulle tuli jostain tuo mieleen vaan. Siis se oikeastaan johtuu siitä, että Ben Lerner ja Jonathan Franzen ja myös David Foster Wallace silloin, kun oli vielä elävien kirjoissa, niin kaikki kirjoittaa jotenkin hyvin samanlaisista sosioekonomisista asetelmista. Teillä on kuitenkin aina tämmöinen valkoisen keskiluokan viitekehys niissä kirjoissa, ja monissa kirjoissa on sitten vielä tämmöisen nuoren kasvavan miespuolisen henkilön näkökulma siihen maailmaan. Mutta sitten taas, miten ne ottaa maailmasta kiinni, niin siinä mun mielestä näkyy se, mitä Anthony Burgess, eli kellopeliappelsi, niin kirjoittaa, sanotaan kahdenlaisia romaanikirjailijoja. Toiset keskittyy juoneen ja henkilöhahmoihin, ja toiset taas haluaa kielen kautta tehdä sitä romaania eläväksi. Ja ne kaikki tärkeimmät asetelmat siinä romaanissa syntyy tämmöistä kielellisistä jutuista ja problematisoi sen, miten kieli saa kiinni maailmasta, miten se pystyy kuvata sitä sosiaalista todellisuutta, jossa me eletään. Ja Wallis ja Lerner on tämmöisiä kielilähtöisiä kirjailijoita, ja siinä mielessä ne menee oikeastaan paljon syvemmälle siihen kysymykseen, että mitä romaani voi maailmasta kertoa. Kun taas Frantzen on tyypillinen tämmöinen juoni- ja henkilöhahmovetoinen kirjailija, joka kirjoittaa kyllä tämmöistä hyvin vetävää kerrontaa, mutta se kieli ei muodosta siihen romaaniin samanlaista tasoa, jonka kautta oikeastaan kaikki muu siinä romaanissa määrittyy ja peilautuu. Että se yrittää käsitellä kieltä niin kuin tämmöisenä instrumenttina ja pelkkänä ilmaisuvälineenä, kun taas Wallisille ja Lernerille kieli on paitsi keino ottaa kiinni todellisuutta, todellisuudesta myöskin keino muokata todellisuutta.
Hyvä.
Eli se on myös jonkunlainen ase.
Ja tähän kielen teemaan me palataan tässä lähetyksessä myöhemmin. Ennen kuin me puhutaan tuosta Topekan kouluromaanista lisää, niin käydään läpi lyhyesti vähän Lernerin muuta tuotantoa. Hän on siis amerikkalainen kirjailija, joka on alkanut julkaista 2000-luvun alkupuolella. Häneltä on julkaistu 3 romaania, joista 2 on suomennettu. Esikoisromaani Lähtö Atochan asemalta ilmestyi suomeksi muutamia vuosia sitten. Ja keskimmäistä romaania ei ole vielä käännetty. Tämä Topekan koulu on siis romaaneista 3. Mutta ennen muuta Lerner on aloittanut runoilijana. Hänet tiedetään hyvin tämmöisestä runoutta käsittelevästä pamfletistaan kuin Hatred of Poetry, josta Vesa, säkin oot suomentanut katkelman nimellä Runouden vihaamisesta. Runouslehti Tuleen ja Savuun. Vesa, mitä Lerner oikein runoudesta tässä tekstissään väittää?
Sehän on aika moninainen väite, mutta siinä on tämmöinen aika provokatiivinen kärki, joka tavallaan ehkä iskee tähän monesti sisäsiittoisena pidettyyn ja ehkä Lernerin mielestä niin kuin syystäkin sisäsiittoisena pidettyyn nykyrunokenttään, jota Lernerin mukaan niin kuin se laajempi yhteiskunta ei pelkästään niin kuin jätä huomiotta, vaan ihmiset niin kuin suorastaan vihaa runoutta. Jos heidät altistetaan sille, heiltä kysytään siitä, että mitä ajattelet runoudesta tai tästä runoilijasta. Tai hän kuvaa siinä niin kuin hyvin tavallaan hauskasti niitä sellaisia kokemuksiaan, että kun hän on lentokoneessa tai kaupan kassalla tai jossain sen tapaisissa paikoissa niin kuin sanonut olevansa runoilija, että minkälaisia reaktioita se aiheuttaa.
Ja ennen muuta siis kyse on siitä, että ihmiset, joilla ei ole suoranaista kosketusta runouteen, jotka eivät kirjoita sitä tai lue sitä, niin heillä on siitä huolimatta vahva käsitys siitä, että mitä runous on.
Joo, siis Lernerillä on semmoinen väite siinä, että tavallaan runouden kautta ikään kuin ihmisiä kuitenkin koulutetaan, tai se liittyy niin kuin siihen tavallaan liberaalin individualismin käsitykseen siitä, että jokainen on yksilö, niin se tavallaan liittyy siihen myös, ja että lapsista puhutaan usein, ainakin amerikkalaisessa kulttuurissa, niin kuin runoilijoina, jos ne sanoo jotain vähänkin niin kuin nokkelaa tai semmoista viisasta tai kielellisesti jotenkin muljauttavat kieltä johonkin semmoiseen odottamattomaan suuntaan, niin Lernerin mukaan se käsitys runoudesta ja runoilijuudesta on niin kuin kulttuurin ytimessä, mutta sitten se itse runous jotenkin on jäänyt siitä kyydistä pois. Ja sitten toisaalta siinä on joku tämmöinen asetelma, joka liittyy ehkä Lernerin omaan runouskäsitykseen ja siihen, mitä hänen opettajansa Allen Grossman runoilija on opettanut siitä, että että runous on ikään kuin tietty semmoinen ideaali tai että tavoitellaan jotain semmoista niin kuin taivaallista transcendenttia tasoa, mutta yksittäiset runot jää niin kuin väistämättä tavallaan hyvin puutteellisiksi esityksiksi. Eli se on aina semmoinen pettymys, kun kirjoittaa runoon ja sitten joutuu taas kirjoittaa uuden ja se on jälleen niin kuin jää siitä ikään kuin platonista ideaalista, niin siinä on joku tämän tapainen asetelma, jonka voi aika helposti myös kiistää tavallaan, vaan aika spesifiksi runouskäsitykseksi.
Mutta tästä runouspamfletista on puhuttu kirjallisuuspiireissä paljon ja Tommi, säkin viittaat siihen sun esseekokoelmassa. Mitä sä Tommi arvelet siitä, että minkä takia siitä nousi niin iso haloo?
No en mä tiedä, nousiko siitä oikeasti iso halua muuta kuin tietystä pienessä kirjallisuuspiireissä, mutta mun mielestä Lerner artikuloi siinä aika hyvin sellaisia asioita, jotka väistämättäkin jokaisen kirjallisuuden kanssa tekemisissä olevaa ihmisen elämässä tulee jossain vaiheessa kohdattaviksi. Oli lukija tai kirjailija. Eli tuli mieleen tuosta, mitä Lerner kuvaa omaa suhtautumistaan runouteen, niin sehän siinä sanoi, että hän suhtautuu kuin Marianne Moore, joka sanoo poetrirunonsa avaussakeessa, että I too dislike it. Minäkään en pidä siitä. Eli Lernerille runouden vihaaminen on tämmöinen merkityksellinen taito ja tuntemus ja ominaisuus. Ja senhän voi sitten laajentaa koskien kaikkea kirjallisuutta. Eli siinä tulee tämmöinen viha nimenomaan siitä, että mitä Vesa puhut tuosta, että on tavoitteena joku ideaali. Niin se, että kun alkaa kirjoittaa runoa tai proosaa, niin tulee väistämättä aina se jossain vaiheessa eteen, että sitä asiaa tai sitä tavoitetta, jota kohti pyrkii, niin sitä ei koskaan saavuta. Että se on aina jonkunlainen kompromissi, jonkunlainen vesitys, jonkunlainen tämmöinen vajaaksi jäävä teksti, mikä sitten tulee aktuaalisena ulos siitä kirjoittamisprosessista. Ja lukijanahan sen voi joskus, tai aika monesti käy myös samoin, että mutta se on mun mielestä hedelmällistäkin. Sitä oppii paljon sitten itsestään lukijana ja itsestään kirjoittajana, kun tämän vihan ja epätäydellisyysaspektinkin sisällyttää siihen kirjallisuuskokemuksensa. Että sitten se ei ole vaan sitä, että kirjallisuus tekee suuria ja mahtavia asioita, vaan myöskin, että kirjallisuus paljastaa oman rajallisuutensa sen edessä, että mikä on ilmaistavissa ja mikä ei. Koska kaikki, mitä me halutaan sanoa, niin jossain vaiheessa törmää kielen rajoihin.
Eli vaikka
aina jää jotain ilmaisematta.
Eli vaikka sitä runouden ideaalia ei pystykään yksittäisessä runossa välttämättä ilmaisemaan, niin se on silti merkityksellistä toimintaa.
Se on merkityksellistä. Ja sittenhän Lerner kirjoittaa siinä pamfletissa ja myöskin siinä Lähtöatossan asemalta romaanissa siitä, että hän eniten on vaikuttunut sellaista hetkistä, kun hän on kohdannut runon säkeitä, jossa on vaikka kirjallisuustutkimuksessa, jossa on otettu esimerkki säkeitä runoilijoita, kun ne on nostettu pois siitä runouden viitekehyksestä tämmöiseen steriiliin tutkijaproosaan, niin ne siitä tulee hänen eteensä ja ne iskee ihan eri tavalla kuin mitä ne olisi siinä alkuperäisessä runossa tehnyt. Et siinä jotenkin tämä poettisten mahdollisuuksien kaiku, joka ei koskaan täydellisenä soi siinä runossa, niin jotenkin niin sarana puolelta pääsee sitten tajuntaan. Se on Hyvä. Mun mielestä aika jännä havainto.
Hei, siirrytään tässä kohtaa eteenpäin.
Kyllä.
Tämä ohjelma on siis Kulttuuri Ykkönen, jossa puhutaan tänään Ben Lernerin syksyllä suomennetusta romaanista Topekan koulu. Ja kirjaa lukemassa kanssani ovat Nuoren voiman päätoimittaja Vesa Rantama ja kirjailija Tommi Melender. Topekan koulun paikkana on siis 90-luvun Kansas, tarkemmin sanottuna Topekan kaupunki, ja päähenkilönä Adam Gordon, joka muistelee nykyhetkestä käsin teini-ikäänsä ja kaikkia niitä teini-iän tapahtumia. Lähdetään liikkeelle tästä kirjan rakenteesta. Minkälainen tämä kirjan rakenne on? Vesa voi vastata ja tässä vaiheessa sanon, että täällä on kaksi innostunutta lukijaa mukana lähetyksessä, niin pidetään ne puheenvuorot hieman lyhyempinä, niin ehditään päästä syvälle tässä kirjassa.
Tässähän on rakenteena sellainen, että tässä on kertojana sekä tämä Adam että myös hänen isänsä Jonathan ja äitinsä Jane, jotka on tällaisia psykologeja, jotka työskentelee instituutiksi nimetyssä paikassa, eli tällaisessa niin kuin, tavallaan psykoanalyysin, psykoterapian keskuksessa keskellä USA:n keskilänttä, eli tämmöisessä hyvin niin kuin konservatiivisessa kaupungissa, jossa on tämä instituutti tämmöinen vähän niin kuin liberaali linnake. Ja tavallaan tätä kautta, että nämä kaikki pääsee ääneen, niin siitä tulee niin kuin tavallaan monenlaisia kuvia sekä tästä perheestä, tästä Gordonien perheestä, että sitten sitä Topekan kaupungista laajemmin ja ehkä myös yhdysvaltalaista kulttuurista. Ja sitten tässä on semmoinen Darren-niminen tavallaan syrjäytynyt mieshenkilö niin kuin yhtenä päähenkilönä, jolla on tämmöinen oma juonilinjansa tavallaan tämän romaanin keskellä. Ja tässä niin kuin annetaan ymmärtää, että tämä Darren on sellainen tavallaan sosiaalisilta kyvyiltään rajoittunut henkilö, jonka tämmöinen hyvin toimeen tulevien keskiluokkaisten perheiden lukiolaisporukka ottaa ikään kuin tämmöiseksi maskotikseen tai yhtäkkiä niin kuin hyväksyy jäsenekseen, mutta vähän niin kuin ironisesti ja lainausmerkeissä. Ja tämä Adam, eli jota usein pidetään Lernerin alter egona, niin tavallaan on osana sitä porukkaa. Ja tässä annetaan ymmärtää jo alussa, että Darren tulee tekemään jotain kauheaa. Tai.
Sä tuossa aikaisemmin, Vesa, mainitsitkin jo nämä päähenkilö Adamin vanhemmat, jotka on jonkinlainen tämmöinen niin kuin liberaali vastakohta tälle Topekan kaupungille. Minkälainen ympäristö tämä on? Kumpi teistä haluaa jatkaa?
Mä voin vielä ehkä sen verran sanoa, että toi Topeka on tavallaan ehkä pienoiskoossa sellainen, niin kuin miten nyky-Yhdysvallat nähdään usein, mutta siinä on vähän semmoinen, koska se sijoittuu 90-luvulle, niin siellä nämä trollit ei toimi tietenkään internetissä, vaan tämä Adamin äiti Jane on tällainen psykologi, joka on kirjoittanut paljon naisen asemasta tämmöisiä populaaripsykologisia kirjoja ja ollut esimerkiksi Oprah Winfrey Showssa vieraana. Hänen selvä esikuvansa on toki Harriet Lerner, eli Ben Lernerin äiti, ja hänelle soittelee tämmöisiä miehiä niin kuin lankapuhelimella, jotka muistuttaa hyvin paljon niin kuin semmoista tavallaan tämän päivän internet-rollia, joka ottaa kohteekseen, tavallaan vainonsa kohteeksi jonkun henkilön. Ja sitten siellä on semmoiset Phelpsit, jotka vihaavat homoseksuaaleja, jotka päivystävät siellä kadulla. Eli, ja tavallaan semmoisten kylttien kanssa, jotka edustaa semmoista evankelista kirkkoa.
Eli hyvin tämmöinen konservatiivinen keskilännen kaupunki.
Mm. Ne Phelpsithän on oikea esikuva. Ne on näitä Westboro Baptist Church. Eli siellä on oikeasti tämmöinen Topekassa ollut tämmöinen baptistiseurakunta, joka on puhunut rajusti homoja vastaan. Jos saa lisätä tuohon vielä, niin mun mielestä se Topeka on myöskin sitä kautta Trumpiin peilautu. Että siellä on tehty aikaisempina vuosina, siis tätä kirjan tapahtumia edeltävinä vuosina jo tämmöistä hyvin eriarvoistavaa, hyvin tämmöistä kovaa oikeistolaista talouspolitiikkaa niin kuin osavaltion tasolla. Ja se on paljon sellaisia sosiaalisia ongelmia synnyttänyt sinne kaupunkiin, kuin mitkä nyt laajemmin näkyy nyky-Yhdysvalloissa. Että se on sillä tavalla vähän niin kuin etiäinen siitä meidän aikojen Yhdysvalloista niin kuin poliittisella tasolla.
Ja niihin tässä romaanissakin viitataan jollain tavalla.
Kyllä.
Tässä kohtaa mä kerron teille pienen katkelman tästä kirjan alusta. Tuossa kirjan alkupuolella on kohtaus, jossa Adam menee yöllä tyttöystävänsä luokse tai tyttöystävänsä vanhempien kotitaloon. Hän raottaa alakerran lasiovea, nousee portaat, katselee olohuonetta, näkee siellä tutunoloisen metsästystaulun ja ajattelee vähän niitä näitä. Sitten hän hiipii vessaan ja yhtäkkiä siellä vessassa hän alkaa katsella ympärilleen ja huomaa, että se suihkukopin ovi on vähän erilainen, mitä hän muistaa, eikä se sähköhammasharja näytä tutulta. Ja vasta siellä vessassa hän tajuaa, että hän on vahingossa tullut väärään taloon. Mikä teidän mielestä tämä kohtauksen merkitys on? Miksi Lerner kirjoittaa tästä?
No ensinnäkin mun mielestä se kohtaus näyttää hyvin Lernerin kirjalliset vahvuudet. Että se on tämmöinen sielu ytimiin menevä kohtaus, jossa se tajuaa, että se onkin väärässä talossa. Ja se niin kuin yksityiskohtiin tarkentaminen ja kaikki tämmöinen se kuvaus ja kuinka ne mielenliikkeet kytkeytyy siihen tilanteeseen ja näin, niin se on niin loistavaa proosaa mun mielestä, että ei voi kuin kadehtia. Mutta sitten jos ajattelee kontekstualisoita tätä, niin se on tietysti sitä, että siinä tämmöinen Yhdysvaltain ylempi keskiluokka, se näyttäytyy niin se omana yhtenäiskulttuurinaan siinä, että kaikilla on hienot veneet, kaikilla on hienot autot, kaikilla on siisti piha, kaikilla on suunnilleen samanlainen talo. Ja se on jonkunlainen tämmöinen ideaalikuva amerikkalaista unelmasta. Mutta sittenhän se kirjan kaikki muu aineisto sitten osoittaa, että se on kuitenkin hyvin harvojen ja valittujen todellisuus, jossa voi mennä talosta toiseen ja samanlainen hyvinvoinnin ulkoasu näkyy kaikesta, mikä silmiin osuu.
Niin siinähän on se ironia just, että se ei ole pelkästään samanlainen, vaan se on niin kuin ihan konkreettisesti se sama talo, että sitä on hyvin vaikea niin kuin erottaa niistä muista. Se on niin kuin tract housing, taitaa olla se termi englanniksi, suomeksi varmaan niin kuin semmoinen tietty esikaupunkialue, jossa on rakennettu, joka on rakennettu täyteen niin kuin ihan identtisiä taloja. Mutta sitten sen lisäksi ne on myös sisustettu ihan samalla tavalla. Et siinä musta mennään niinku jotenkin sinne vähän niin kuin David Lynch-mäisellä tavalla ehkä sinne idyllin alle jotenkin karmivasti. Että paljastuukin, että se idylli on niinku joka paikassa se sama, jolloin siitä tuleekin jotain muuta kuin idylli. Että sitten tulee semmoinen kauhukuva.
Muistaakseni tuossa kirjassakin kirjoitetaan, että Adam katseli sodan kylpyhuoneen ikkunasta Tyynellä Tekojärvellä keinuvaa venettä. Eli ikään kuin tämä hyvinkin geneerinen maisema monistui hänen mielessään vastaamaan kaikkia tämän kaupungin kylpyhuoneita. Mutta puhutaan tässä kohtaa vähän lisää vielä tästä päähenkilöstä Adamista. Hän seurustelee, osallistuu koulussa väittelykilpailuihin, juhlii ystäviensä kanssa ja viettää aika tämmöistä normaalia teini-ikäistä elämää, mutta mikä on kiinnostavaa, niin tässä kirjassa kuvataan jonkin verran teini-ikäisen Adamin ajatuksia politiikasta ja Yhdysvaltojen tulevaisuudesta siinä 90-luvun humussa. Mitä se Adam ajattelee tulevaisuuden politiikasta? Mitä hän silloin nuorena ennustaa?
No sehän on siinä oikeastaan surku hupaisaakin se. Tässähän siis tapahtuu niin, että Bob Dole on kotoisin Topekasta ja muistetaan, että Bob Dole oli Bill Clintonin vastustaja tai republikaanipuolueen presidenttiehdokas silloin, kun Clinton voitti ensimmäiselle vaalikaudelle vaalinsa.
Eikö se ollut toinen vaalikausi, 96?
Anteeksi, 96 nimenomaan. Joo. Ja sitten siinä vaiheessa se oli oikein maavyörymävoitto ja tämä Adam tuumii siinä, kun se vaalitulos on selvinnyt, että tämmöinen konservatiivinen Yhdysvallat on saanut nyt tavallaan tämmöisen kuolinniskunsa, että mikään ei enää pysäytä hänen vanhempiensa tämmöisen hippisukupolven, liberaalin sukupolven esimarssi, että ne ottaa koko Yhdysvallat haltuunsa ja Dole edustaa tämmöistä vanhaa maailmaa, joka menee mailleen sen rankan vaalitappion myötä, mutta tietysti myöhempi historia osoittaa, että se analyysi on väärä.
Tässä käy ehkä ilmi jotenkin, että se Adam on itse sisällä tavallaan, kun tässä on Adam sekä aikuisena että tavallaan niin kuin nuorena kertojana, niin siinä on tiettyä jälkiviisautta tässä, että Adam asetetaan itse osaksi tätä kehityskulkua, joka johtaa tavallaan tämmöisen Trumpin Amerikka-tyyppiseen skenaarioon, koska hän osallistuu niihin väittelykilpailuihin, joihin on levinnyt tämmöinen uusi tyyli väitellä, joka ei perustu niinkään niin kuin faktoihin, vaan siihen, että näitä väitteitä esitetään niin kuin liukuhihnalta niin nopeasti, että vastustaja ei ehdi reagoida niihin. Se on spreading, eli suomeksi vyörytys on se taktiikka. Ja tavallaan tässä on tämmöinen republikaaninen väittelyvalmentaja, jonka mainitaan myöhemmin olleen myös tämän Kansasin uusliberaalin politiikan arkkitehti, joka opettaa Adamille sitä, että millä tavalla kannattaa muodostaa tämä poliittinen puheenparsi, että sinne voi heittää semmoista kansanomaista retoriikkaa vähän niin kuin sekaan mausteeksi, vedota joukkoihin sillä lailla, mutta että sillä sisällöllä ei ole tavallaan mitään väliä, että kunhan saadaan vyörytettyä se asia perille niin, että kukaan ei pysty vastaamaan siihen mitään.
Mennään tuohon väittelykilpailuihin vielä pikkusen myöhemmin lisää, mutta mä palaan vielä tuohon 90-luvun poliittiseen maisemaan sen verran, että todellakin kertauksen vuoksi nuori Adam uskoo siis, että tämmöiset konservatiivien päivät on luetut ja historia oli julistettu jo päättyneeksi ja tämmöinen länsimainen demokratia ja taloudellinen vauraus sen kuin vain kasvaa ja vahvistuu. Mutta nyt kun lukee tästä kirjasta varsinkin ulkomaisia arvosteluja, niin niissähän sanotaan, että Topekan koulu on nimenomaan analyysi Trumpin ajan Yhdysvalloista. Niin selittäkää se mulle, koska tapahtumat kuitenkin sijoittuu sinne 90-luvun Topekaan. Miten tämä voi muka kommentoida Trumpin aikaa?
No Vesahan tuossa jo oikeastaan sitä toi esille, että siinä on jo nämä idut nähtävissä, mistä syntyy tämmöinen poliittinen liike, joka aikanaan nostaa Trumpin valtaa, että tämmöinen tietty retoriikka alkaa jo muodostua. Ja sitten tuolla Topekan kaupungissa näkyy ne sosiaaliset jännitteet ja ne poliittiset voimat, jotka sitten tulee tavallaan suuremmaksi osaksi. T-kutsuliike tulee myöhemmin ja sen myötä sitten siitä versoo aikanaan Trumpilainen liike. Ja ne nimenomaan liittyy siihen, että tavallaan siihen, oikeastaan voi sanoa, että jonkunlainen oma hyväisyyskin siinä demokraattia tämmöisen liberaalien Amerikassa, että ne kuvitteli tosiaankin 90-luvulla, että maailma on heidän tästä eteenpäin, mutta se Topeka on taas sitten nimenomaan muistutus siitä, että se on tämmöinen miniatyyri Trumpin USAsta, että se on just niistä takamaista, ja niiden ihmisten tämmöistä konservatiivista uskonnollislähtöisestä arvomaailmasta syntyvä tämmöinen sosiaalinen todellisuus, johon ei uppoa sitten ne viestit, jotka kantautuu jostain New Yorkista tai Kaliforniasta. Että siinä on hyvin selvästi piirtyy tämmöinen konservatiivisen Amerikan tämmöinen muotokuva.
Tuossa aikaisemmin, kun alettiin puhua jo väittelykilpailuista, niin mainittiin, että niiden väittelykilpailujen kautta ehkä opitaan tämmöistä poliittista retoriikkaa tai suostuttelutaitoja. Mut mikä teidän mielestä näiden väittelykilpailujen rooli tässä kirjassa on? Minkä takia niitä kuvataan niin tarkasti?
Toki kun tässä on tämä tietty autofiktiivinen elementti, mistä ei välttämättä olla vielä puhuttu, niin Lernerhän, en usko, että hän kirjoittaa niin kuin, tai haluaa kirjoittaa yksi yhteen omasta elämästään tai niin kuin välttämättä kuvata omaa elämäänsä sinänsä, mutta hän aika huolellisesti monesti tekee nämä puitteet sillä lailla, että kun tarkistaa näitä faktoja, että okei, Adam Gordon on menestynyt näissä väittelykilpailuissa ja menee katsomaan, onko Ben Lerner tehnyt näin, niin kyllä hänen niin kuin julkinen uraansa vastaa tätä tässä kirjassa kuvattua aika tarkasti niin kuin vanhempia ja kotipaikkaa myöten. Ja tavallaan se tietysti liittyy siihen Lernerin omaan nuoruuteen Topekassa, että hänellä on kokemusta tästä kulttuurista ja hän osaa sen niin kuin hyvin kuvata, mutta niin kuin mä aiemmin sanoin, niin se sitä kautta niin kuin rakentaa tavallaan tämmöisen narratiivin siitä, että miten tavallaan faktoilla ei enää ollut väliä jossain vaiheessa, että se alkaa tavallaan siitä, että se on sitä niin kuin kilpailuhenkisyyttä yhteiskunnassa, että tavallaan se väittelytaito ja se retoriikka muodostuu ja ei niinkään mitenkään elegantilla tavalla niin kuin antiikissa ajatellaan, että retoriikka on eleganttia, vaan että se vyörytys kuvaa just sitä, että sekä eleganssi että faktat menettää merkityksensä.
No jos väittelypuhe on yksi tämmöisestä retoriikan muodoista, mitä tässä kirjassa käsitellään paljon, niin toinen on sitten terapiapuhe ja tämmöinen niin kuin psykoterapeuttinen ja psykoanalyyttinen sanasto ja ammattikieli, joka tulee siitä sitä kautta, että Adamin vanhemmat ovat psykoterapeutteja ja työskentelevät tässä säätiöksi nimetyssä psykiatrisessa sairaalassa ja tutkimuslaitoksessa. Nämä vanhemmathan uskoo siihen, että nimenomaan puhumalla ja reflektoimalla asiat selviää. Minkälaista puhetta nämä vanhemmat opettaa tälle Adamille?
Se vielä tekee mieli sanoa tuohon, että se väittely liittyy myöskin siihen, että Adamilla on tämä runous hyvin vahvasti. En ole kiinnostunut runoudesta, mutta siinä maskuliinisessa kulttuurissa niin runous on tavallaan nynnyjen laji. Ja sitten se on kovaa valuuttaa, että kun pärjää väittelykilpailusta. Että siinä on tämmöinen kaksoisside siinä Adamin persoonassa. Mutta tuo on jollain tavalla, siinä on ironinenkin elementti siinä, tai parodinen elementti, miten sen halutaan sanoa tuossa terapiapuheessa, kun tuo säätiö, jossa hänen vanhempansa on töissä, niin siellähän se on viety ihan äärimmille, melkein naurettavuuksi, että siellä oli sellainen käytäntö, että ne säätiöhenkilökunnan tutkijat käy vanhempien kollegojensa analysoitavina, ja ne puhuu kaikki tämmöiset varjeluimmat salaisuutensa näille vanhemmille kollegoille. Ja sittenhän se aiheuttaa vähän omituisia sosiaalisia tilanteita, esimerkiksi jos pitää työpaikkapalavereita tai jotain muita puhua niin kuin avoimesti työpaikan ongelmista, niin sitten kaikki on vähän varpaillaan sen takia, kun ne on paljastanut liikaa toisista, että siis tämmöinen terapia-idealismi jotenkin näkyy siinä säätiössä, ja sitten tuo Adamin isähän taas sitten yrittää auttaa just sen kaltaisia poikia, joiden kanssa Adam on tekemisissä, että joilla on tämmöisiä erilaisia sosiaalisia ongelmia, jotka yhtäkkiä vetäytyy tai käyttäytyy hyökkäävästi. Ja näette, se terapiadiskurssi yrittää niin kuin korjata tämmöistä maskuliinisen kulttuurin tuottamaa jonkunlaista huonoa käytöstä. Mutta se sitten taas käytännön tasolla tässä kirjassa näkyy, että se ei kauhean tehokkaasti sitä tee.
Se tuntuu tästä ajasta käsin jopa jotenkin barbaariselta, vaikka edustaakin tämmöistä niin kuin liberaalia kulttuuria 90-luvulla se instituutti, mutta se niin kuin käsitteistö, millä siellä vaikka painetaan, koska siellä ollaan kateellisia tietysti esimerkiksi tälle Adamin äidille Janeille, joka on niin kuin kaikkein tunnetuin henkilö, joka on siellä instituutissa töissä ja puhuu usein televisiossa, niin häntä yritetään painaa alas ikään kuin sillä lailla, että hän on niin kuin tämmöinen populaari psykologi, ja sitten yksityisesti varsinkin puhutaan paljon, että naisia riivaa peeniskateus, mikä tuntuu absurdilta. Niin kuin
tällaista retroa psykoanalyysin termistöä.
Mutta se tuntuu tavallaan uskottavalta, että näin se on voinut silloin olla.
Mulla on jäänyt tästä kirjasta mieleen myös tämmöinen katkelma, jossa Adamin isä sanoo jossakin kohtaa, että luulimme, että tunteiden kielellistäminen auttaisi nousemaan niiden yläpuolelle, pikemminkin se vain ruokki niitä. Eli ilmeneekö tässäkin joku tämmöinen epätoivoinen yritys tehdä kielellä jotain, mihin se ei sitten lopulta pysty?
Niin ehkä ennemmin siinä on tämä terapiasukupolven tai havahtuminen siihen, että yhteiskunta on täynnä erilaista terapiapuhetta. Tulee se sitten psykiatrisista hoitolaitoksista tai tulee se television tämmöisistä populaariohjelmista tai tulee se itseapuoppaista. Niin että tämmöinen terapian täyttämä kieli, niin se on jollain tavalla niin pöhöttynyt jo siinä yhteiskunnassa, että se alkaa toimia itseään vastaan, niin kuin tämä Adamin isä huomaa siinä kirjassa.
Selvä, siirrytään eteenpäin. Mä oon Juho Kankaanpää ja tämä ohjelma on siis Kulttuuri Ykkönen, jossa luetaan tänään yhdysvaltalaisen kehutun kirjailijan Ben Lernerin romaania Topekan koulu. Se sijoittuu siis 90-luvun Kansasiin. Ja kirjaa lukemassa täällä mun kanssani ovat Nuoren Voiman päätoimittaja Vesa Rantama ja kirjailija Tommi Melender. Puhutaan seuraavaksi miehistä ja väkivallasta. Tuossa aikaisemmin lähetyksen alkupuolella, Vesa, sä kerroit jo tästä Darren-hahmosta, mikä esiintyy yhtenä tarinalinjana tämän romaanin aikana. Hän on siis Adamin ikätoveri ja vuosikurssilainen, mutta kirjassa häntä luonnehditaan siten, että hän on kuin 9- tai 10-vuotias teini-ikäisen kropassa. Minkälainen hahmo tämä oikein on, tämä Darren?
Darren on tämmöinen niin sanottu, tai se tulee hänen taustastaan jo, että hän ei edusta tätä samaa niin kuin keskiluokkaista taustaa kuin Adam, mutta on kuitenkin niin kuin käynyt samoja kouluja ainakin tietyssä vaiheessa. Että hän on tämmöinen niin kuin vähän ikätasostaan jäänyt ja se osoittautuu tällaisessa niin kuin menestykseen pohjaavassa yhteiskunnassa aika kohtalokkaaksi se tavallaan, että ei pääse ikään kuin ikätoverien juttujen mukaan. Hän hengailee jossain tämmöisessä tavallaan sekatavarakaupassa, jonka omistaja puhuu hänelle sitten niin kuin jotain tämmöisiä rasistisia juttuja, jotka hän omaksuu sitten itselleen tai tavallaan omaan käytökseensä, että hänen niin kuin viiteryhmänsä on tavallaan se. Ja sitten hänet sieltä niin kuin poimitaan tavallaan ikään kuin hauskana läppänä osaksi tätä menestyvien nuorten yhteisöä.
Eli häntä siis muodollisesti otetaan mukaan bileisiin ja juhliin, mutta epäsuorasti kuitenkin kiusataan. Mikä tämän hahmon tehtävä tässä kirjassa on? Miksi Lerner kirjoittaa tästä? Tommi voi vaikka jatkaa.
No tässä on hirveän paljon tällaisia nuorten miesten väkivaltaan liittyviä kuvauksia, tämmöistä toksisen maskuliinisuuden kuvausta. Ja tuo Darrenin hahmossa se on tietysti silleen, että kun tuossa tuli jo ilmi, että hän on vähän erilainen kuin muut, ja hänellä ei myöskään ole sellaisia suojamekanismeja tai semmoista reflektointikykyä, niin hän nimee tavallaan ne kaikki vaikutteet, ja hän nimee myöskin ne huonot vaikutteet, ja häntä on helppo manipuloida. Ja sitten kun nämä muut nuoret ottaa hänet, nuoret miehet ottaa hänet tavallaan maskotikseen, niin ne sitten sillä tavalla haluaa myöskin manipuloida häntä ja saa tosiaan tekemään sitten aika ikäviä asioita, joita ehkä tässä tarkemmin pidä paljastaa, mutta nimenomaan ne liittyy sitten tämmöiseen väkivallan purskaukseen ja näin poispäin. Ja tässä on aika vahvojakin kuvauksia, mitä Adam yleiset kertoo tuosta väkivallasta. Tähän muun muassa sanoi, että joskus tuli se vaihe, että ei enää, kun oltiin lyöty toinen alas niin kuin maahan, niin ei lopetettukaan sen potkimista, vaan jatkettiin vaan. Että se väkivalta tuntuu vaan eskaloituvaan. Ja sitten kun Adam tapaa ikätoverinsa kadulla, niin hän ensimmäiseksi ajattelee, että pystyisinkö mä lyömään tuota turpaa, voittaisinko mä hänet. Mun mielestä tämä aika jopa lohduton siinä miehisen väkivallan kuvauksena tämä romaani, ja myöskin sillä tavalla hyvin illuusioton ja ytimiin asti menevä. Ja Darren on justiin se, että siinä manifestoituu se kaikessa raakuudessaan sitten, kun hän on myöskin tekijä, mutta myöskin uhri, koska häntä manipuloidaan tekemään sellaisia tekoja.
Tommi, nämä sun esimerkit, mitä sä annoit, niin ne oli aika paljon fyysisestä väkivallasta, mutta miten sitten väkivalta ja kieli liittyy tässä kirjassa toisiinsa?
Toihan liittyy oikeastaan siihen, että niin kuin valkoinen keskiluokka, jos se Adam hengaa ja nämä menestyneet nuoret, niin siellä on paljon niin kuin vaikutteita ikään kuin semmoista mustien ja latinoiden jengikulttuurista ja tavallaan kannetaan jopa jotain niin kuin chicagolaisten tai Los Angelesiläisten jengien tunnuksia, vaikka ei niin kuin tietysti tiedetä niin kuin mitään siitä oikeasta maailmasta, mutta se säteilee kuitenkin siihen väkivallan ihannointia ikään kuin tuommoiseen entistä brutaalimpaan, niin kuin, brutaalimpaan väkivallan purskaukseen joissain näissä juhlissa ja muissa tilanteissa. Ja sit se kieli on siinä, että tämä Adam Gordon omaksuu tämän niinku freestyle-räpiin myös yhdeksi osaksi niinku ilmaisuarsenaaliaan. Ja se tuntuu niinku varsinkin retrospektiivissä ikään kuin, mistä on kirjoitettu tästä ajasta käsiin, niin jotenkin naurettavalta, että nämä valkoiset nuoret niinku räppää siellä tämmöisillä mustan räpin kliseillä ja sellaisella niinku tavallaan omii sitä kulttuuria täysin itselleen, mutta se tuo tälle Adamin hahmolle semmoisen tavan pärjätä tässä maailmassa, että se on tavallaan, hän on kiinnostunut runoudesta, mutta tämä on se tapa käyttää niin kuin sekä niitä väittelijätaitoja, joita hän niin kuin treenaa myös viikonloppuisin aktiivisesti, että myös niitä runoilijan skillsejä niin kuin spontaanisti siinä semmoisessa juhlissa, mitä nämä nuoret pitää ja muuta, ja saada sillä niin kuin huomiota, ja se on myös tämmöinen tavallaan verbaalisen väkivallan muoto.
Ja vaikka tässä kirjassahan ei nyt suoraan puhuta mistään kulttuurisesta omimisesta, niin siitähän tässä on kyse. Eli valkoiset nuoret omii ikään kuin mustien kulttuuria ja ottaa sitä omakseen.
Kyllä. Ja Adamhän sanoo se itsekin tässä, että heillä ei ollut tosiasiassa mitään edellytyksiä ymmärtää sitä kokemusta tai niitä sanoja, niiden syvintä merkitystä, joita he apinoi sitten näistä mustien räppäreiden esikuvien mukaan.
Mut niin kuin tässä keskustelussa on tullut ilmi, niin Lerner kirjoittaa paljon miehistä ja pojista. Niin onko teidän mielestä Lerner jotenkin erityisesti miesten kirjailija, tai kirjoittaako hän erityisesti miehistä?
Ja mikä tuosta huvittaa sanoa ensin, että hän oman katseensa läpi suodattaa kaikki. Siellähän yksikään näistä hänen nuoruuden ystävistä ei saa omaa ääntä. Et se kaikki suorattuu Adam Gordonin todistuksen kautta. Et se tavallaan ottaa sen koko perspektiivi omaan käyttöönsä, kun se sitä nuoruuden kuvansa luo. Ja se on mun mielestä aika jännä juttu, koska yleensä tämmöinen, jos tätä liittää tämmöiseen sosiaalisen romaanin tai poliittisen romaanin perinteeseen, niin yleensä niissä on tämmöistä moniäänisyyttä enemmän. Että pääsee muitakin omalla äänellään puhumaan ja todistaa niistä tapahtumista kuin vain yksi.
Mutta tuohon, että onko Lerner miesten kirjailija, niin mä toivoisin ainakin, että ei olisi, mutta en ole niin kuin Suomessa löytänyt toistaiseksi valtavasti todisteita siitä, että olisi aktiivisia lukijoita, jotka ei olisi miesoletettuja, mutta mun mielestä Lerner kuvaa niin kuin esimerkiksi sellaisia niin kuin sitä ilmiötä, mitä kutsutaan Suomessakin mansplainaukseksi, eli tällaisia niin kuin monologia pitäviä mieshahmoja. Heti tuossa alussa siinä kohtauksessa, mikä mainittiin siinä soutelukohtauksessa, niin tämä Adamin tyttöystävä Amber on hypännyt pois veneestä ilman, että Adam on sitä huomannut, koska hän on pitänyt monologia jostain kiinnostavasta aiheesta. Ja siinä kuvataan niin kuin muitakin tämmöisiä, esimerkiksi Amberin isä, joka pitää monologia niin pitkään, että hän Amber ehtii niin kuin käydä toisella puolella kämppää ja tulla takaisin ja sitten palata nauramaan siihen, kun hän vaan puhuu jostain sodasta siellä. Että se kuvaa myös hyvin itseironisesti tavallaan tätä Adamin taipumusta niin kuin kilpailla verbaalisesti.
Ja ehkä tässä... ja kyllähän se Adamin äitikin huomaa tämä, että se on vähän huolestunut Adamin tavasta puhua tyttöystävänsä päälle. Ja toisaalta se Adamin äitin kirja, tai se menestyskirja, niin sehän käsittelee nimenomaan naisten näkökulmasta suhteita, mutta se taas on sitten sivuroolissa tässä kirjassa se äiti, vaikka sillä on paljon sanottavaa, mutta se tulee sitten vähän niin kuin nurkan kautta.
Ehkä mielenkiintoista on myös se, että tässä tulee ilmi myös tämän päähenkilön kaksijakoisuus, eli vaikka hän on ikään kuin hyvis tai hyvien puolella ja yrittää jotenkin toimia uuden sukupolven tavoin, niin hän huomaamattaan sitten kuitenkin sortuu tekemään niitä samoja asioita, kuten viemään puhetilaa muilta. että hän sitten havaitsee vanhemmissakin sukupolvissa. Mutta sivutaan tässä lähetyksen loppupuolella vielä ihan lyhyesti Lernerin muita romaaneja. Tämä Topekan koulu on siis Lernerin kolmas romaani, ja nämä kolme romaania muodostaa ehkä jonkinlaisen löyhän trilogian, ainakin tuossa ekassa romaanissa, eli Lähtö Atochan asemalta -kirjassa seikkailee samanniminen päähenkilö hieman vanhempana. Minkälaisessa suhteessa nämä kirjat on toisiinsa?
Se on sikäli jännä, että tässä Lähtö Atochan asemalta, joka ilmestyi ensin, niin siinä Adam Gordon on vanhempi kuin tässä kirjassa. No, tai kun tämä uusi kirja kuvaa enimmäkseen nuoruuden tai lukioajan kokemuksia. Tämä sitten kuvaa tämä Lähtö Atochan asemalta, kun hän on nuorena stipendiaattina Madridissa. Ja sikäli hän on erilaisia kirjoja, että tuo Lähtö Atochan asemalta on oikeastaan pelkästään sitä Adamin monologia, minämuotoista kerrontaa, kun taas tässä uudessa niin on näiden äidin ja isän näkökulmajaksot mukana. Eli se on rakenteeltaan tämä uusi kirja kerroksellisempi, mutta mä ehkä pidän siitä ensimmäisen romaanin tämmöisestä suoruudesta.
Tässä ehkä uudessa on niin kuin yritys enemmän tehdä, vaikka tämä ei ole sivumäärällisesti semmoinen suuri amerikkalainen romaani, niin kuin semmoinen niin kuin Valaisin päättymätön riemu -tyyppinen, niin tässä on yritys tehdä semmoinen niin kuin laajempi yhteiskunnallinen panoraama. Toki siinä Atochan asemassakin on taustalla näkyy niin kuin monia yhteiskunnallisia kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi nämä terrori-iskut, jotka alkoi 2001, ja tavallaan myös Espanjassa tapahtuu tämä Madridin terrori-isku siinä romaanin yhteydessä, ja nämä niin kuin asiat suodattuu jotenkin siihen, mutta kyllä mun mielestä tämä uusi kirja on jotenkin yhteiskunnallisempi ja semmoinen laajempi julistus ikään kuin Yhdysvalloista samalla, vaikka toimiva romaani on myös.
Kerrotaan tuosta esikoisromaanista vielä sen verran, että siinä siis Adam, kirjallisuuden opiskelija, viettää siis stipendiaattivuottaan Madridissa ja lähinnä tupakoi, polttaa pilveä, kännää ja harrastaa seksiä, eli tämmöinen varsin ehkä tyypillinen tämmöinen niin kuin bohemielämäkuvaus.
Toki esittää runoja myös ja kirjoittaa
niin,
vähän.
Ja pohtii paljon. Hänen suuri esikuvansa on John Asbury, tämmöinen postmoderni lyyrikko. Ja sitä Asburystä tulee tuon kirjan nimikin Lähtöä tuossa asemalta, yhdestä Asburyn runosta. Ja hän myöskin pohdiskelee suhdetta taiteeseen ja hyvin angstilähtöisesti. Hän toivoisi, että hän saisi tämmöisen suuren mullistavan taidekokemuksen, mutta hän ei pysty kokeen taideteosten äärellä semmoista haltioituneisuutta. Ja siinä näkyy just kanssa se sama, että hänellä on sama suhde runouteen, sen tämmöinen perustava epäily sen ilmaisuvoimaan, ilmaisukykyyn, päästä jonnekin ihan ytimiin asti. Ja että tämmöinen, ja sitten hän on vielä kielipuoli, hän osaa puutteellisesti espanjaa, ja hän rupeaa sitten jopa tekemään niin, että hän valehtelee ihan suoraan, koska se ei tunnu yhtä pahalta sanoa vieraalla kielellä, että osaa huonosti vääriä todistuksia lähimmäisistään, kun se tuntuisi äidinkielellään sanottuna.
Hyvä,
siinä on jännä tämmöinen kielitutkielma myöskin.
Tältä tuli selvästi soraääniä minun yksinkertaistavaa tulkintaani vastaan, mutta Tommi, sä mainitsit nimenomaan kielen ja sen, että kuinka tuossa esikoisromaanissa Adam ei ymmärrä espanjaa ja hän osittain sitten myös arvailee merkityksiä ja puheen sisältöjä, niin näkyykö tuossa jollain tavalla sitten Lernerin runouspamfletin ajatukset?
Kyllähän siellä on ihan suoraan samoja ajatuksia, jotka on siinä runouspamfletista. Eli justiin tämä ehkä vieraan kielen kautta niin tulee paljon lähemmäksi se konkreettinen kokemus siitä kielen puutteellisuudesta, siitä, että kieli ei koskaan tavoita sitä, mikä päässä on sanottavana, että tämä pitää saada sanottua. Se kielen ilmaisun rajoihin törmääminen, se on se peruskokemus tässä Lähtö Atochan asemalta, ja se on myöskin niitä avainjuttuja siinä Hatred of Poetry-pamfletissa.
Paradoksaalisti sitä tulee kuitenkin sen taiteen niin kuin tärkeä sisältö, tai niin kuin hän kuvaa esimerkiksi jotain John Asburyn runon lukemista, että parhaimmillaan se tuntuu, niin kuin se kuvaisi sitä, millaista on olla John Asburyn runossa. Et siitä tulee tavallaan tärkeä osa nimenomaan siitä jotenkin kyseenalaistamisesta ja tällaisesta niin kuin ilmiöstä, joka ei ole sitä niin kuin ideaalia, vaan jotain muuta.
Vai menikö se niin, että Asperin runon lukeminen tuntuu siltä, kun lukisi Asperin runoa?
Just näin, tämä on se tarkempi.
Palataan vielä nopeasti Topekan kouluun. Toi esikoisromaani on ainakin hauska, mutta onko teidän mielestä Topekan koulu humoristinen?
Ehkä mustalla tavalla, eli parhaalla tavalla.
Joo, kyllä se mun mielestä on monilla tavoilla. Siis se tuntuu niin kuin liioitellulta, mutta se on samalla tavalla liioiteltu ehkä kuin Trumpin Amerikka, eli ehkä ei ollenkaan. Et se on sitä todellisuutta sitten kuitenkin.
Vesa, sä taisit tuossa vähän aikaa sitten mainita ehkä vähän kieliposkessa tai ivallisesti tämmöisen termin kuin suuri amerikkalainen romaani. Ja mä oon koko pienen ikäni odottanut, että milloin minä sellaisen löydän, niin onko Topekan koulu sellainen suuri amerikkalainen romaani? Mitä sanovat arvon vieraat?
No mun mielestä se on, mutta silleen pienellä tavalla, että esimerkiksi sen tippuminen kirjahyllystä ei aiheuta välitöntä hengenvaaraa kenellekään.
Eli sivumäärä on kohtuullinen.
Joo, mutta siihen on niin kuin aika paljon pakattu sitä kamaa kuitenkin.
Mitä sanoo Tommi?
No se on vähän semmoinen käsite, johon mä suhtaudun ironisesti ja aika moni muukin varmaan suuri amerikkalainen romaani, koska jos me nyt ajatellaan, että tämä on julkaistu viime vuonna. Me ei tiedä, mitä ajatellaan sitä 20 tai 50 vuoden kuluttua. Me ei tiedä, tuntuuko se silloin ollenkaan suurelta enää, vai oliko se yksi tämmöinen jonkunlainen aikalaistodiste tai mitään muuta. Mutta se, mikä mun mielestä tuossa on sellaista todella mahtavaa, on se, että Lerner on niin loistava prosaisti. Ja silloin se oikeastaan sama mulle, että kuinka hyvä se romaani on. Mä tykkään hänen proosastaan jo niin paljon, että mä ajattelen, että hänen tekstinsä on jonkunlainen jatkumo kirjasta kirjaan. Ja mä voin hypätä mihin kohtaan tahansa sitä tekstiä ja nauttia siitä sopivina palasina. Että mä en niin kauhean teoskeskeisesti yleensäkään suhtaudu kirjallisuuteen. Että teokset on vain joitakin rajauksia jostakin tuotannosta.
Hyvä. Tähän on erinomaista lopettaa. Kiitos paljon tästä keskustelusta kirjailija Tommi Melender ja Nuoren Voiman päätoimittaja Vesa Rantama. Ja tämän ohjelman alussa mainittiin siis David Foster Wallis. Wallisin Päättymätön riemuromaania käsittelevä lähetys löytyy Yle Areenasta, kuten muutkin Kulttuuri Ykköset. Mä oon Juho Kankaanpää ja tämän ohjelman ääni tarkkaili Panu Vilman. Ohjelman tuottajana on Olli Kangassalo. Ja huomenna tiistaina jatketaan, silloin kuullaan uusintana jakso siitä, kuinka Kiina vainoaa uiguurivähemmistöä. Moi moi!